Assalomu alaykum birodarlar, opa-singillar. Bugun o'tgan safargi mavzuimizni davom ettiramiz. Chunki bu mavzu shunchalik muhim va ayni paytda shunchalik chuqurki, uni bir suhbatning o'zidayoq tugatishning imkoni yo'q. Har birimizning hayotimizda qiyin damlar bo'ladi. Bu qiyinchilik Xudovandning siz bilan ekaningizni his qilmaslikdir. Siz yuragingizda bo'shliqni his qilyapsiz, unga intilyapsiz, ammo u sizdan juda-juda uzoqda tuyulyapti. Siz har kuni unga vaqt ajratishni, unga ibodat qilishni kanda qilmayapsiz. Ammo shunda ham uning sizga yaqinligini, siz bilan ekanini his qilmayapsiz. Ertalab uyg'ondingiz. U hamma ruhiy shodliklaringiz yo'qolganini his qildingiz. Ibodat qildingiz, ammo hech narsa o'zgarmadi. Siz o'zingizni tekshirib ko'rdingiz. Do'stlaringizdan bu haqida ibodat qilishlarini iltimos qildingiz. Esingizdagi har qanday gunohingiz uchun tavba qildingiz. Balki birortasini xafa qilib qo'ygandirman, deb siz xafa qilib qo'ygan odamlardan kechirim so'radingiz. Roza tutdingiz, ammo hali ham Xudovand jim.
Bunday holatlar har birimizda bo'ladi. Bunday holatlarda sizning ibodatlaringiz xuddi unga yetib bormayotgandek tuyuladi. Keyin esa menga nima bo'lyapti deb faryod qilasiz. Ammo haqiqat shundaki, gap sizda emas. Bu holat Xudovand bilan do'stlik munosabatlarining o'sishi yo'lidagi oddiy holat va sinov. Har bir imonli hayoti davomida bunday holatdan kech bo'lmagandek bir marta o'tadi. Odatda bunday holatlar tez-tez bo'lib turadi. Bu og'riqli va yoqimsiz. Buni tan olmay ilojimiz yo'q. Ammo bu holat bizning iymonimiz uchun foydalidir. Shunday holatlarda Ayub payg'ambar haqida eslang. U ham hayotining eng qiyin damlarida Xudovaning huzurini his qilmagan. U shunday degan edi: "Men sharqqa bordim, egam u yerda emas edi. G'arbga bordim, uni topolmadim. Men shimolda ham uni ko'rib qandim. U yashirinib olgan. Men janub tomonga burildim, ammo uni topolmadim. Biroq u mening qayerga ketayotganimni biladi. U meni xuddi olovdagi oltinday sinovlarda toblaganida meni poklaydi."
Bu juda ajoyib so'zlar va bizning ham hayotimizga aynan to'g'ri keladi. Xudovand bizdan uzoqda tuyulganida biz u mendan xafa bo'lgandir yoki biror bir ishim bilan uni ranjitib qo'ygandirman deb o'ylaymiz. Aslida gunoh biz bilan Xudovand o'rtasidagi munosabatga sovuqchilik tushiradi. Gunohimiz, unga itoatsizligimiz sababli yuragimizdagi muqaddas ruhning olovini o'chiramiz. Birodarlarimiz bilan munosabatlarimiz buziladi. Biz qilishimiz mumkin bo'lgan gunohlarni son-sanog'i yo'q. Ammo ko'pincha o'zimizni Xudodan uzoqda va tashlab ketilgandek his qilishimizning gunohga aloqasi yo'q. Bu iymonimizning sinovi. Siz shunday holatda ham uni sevishda davom etasizmi? Unga ishonasizmi? Bo'ysunasizmi? Hatto hayotingizda ishlamayotganday tuyulsa ham, sizni tashlab ketganday tuyulsa ham, uni ulug'laysizmi? Unga bo'lgan munosabatimiz, iymonimizning qanchalik mustahkamligi shunday paytda bilinadi.
Bugungi kunda atrofimizdagi birodarlarning eng katta xatosi ularning Xudovand bilan munosabatlardagi his-tuyg'ularining orqasidan quvishdir. Ular Xudovand paydan uni qidirish o'rniga his-tuyg'ularni qidiradilar. Agar shunday ajoyib his-tuyg'ularni boshlaridan kechirsalar, men Xudovandni ulug'ladim deb o'ylaydilar. Bu noto'g'ri. Biz his-tuyg'ularga bog'liq bo'lib qolmasligimiz uchun ba'zida Xudovand bizdan shunday his-tuyg'ularni olib qo'yadi. Xudovandga yaqinligingizni his qilish bu uni ulug'lash degani emas. Siz iymonda yosh bo'lganingizda Xudovand siz bilan ekanligini ko'rsatish uchun ibodatlaringizga tezda javob beradi. His tuyg'ular bilan tasdiqlaydi. Ammo katta bo'lganingiz sari sizni bu bog'liqlardan ozod qiladi. Shuning uchun his tuyg'ularga emas, iymonga tayanib ish ko'rish kerakligini unutmang. Siz har qanday holatda bo'lsangiz ham Xudovand o'z so'ziga va sizga sodiqdir.